stran 71. Ne želim si več, kot imam. Intervju dnevnik Zlatka Strgar, marec 2006. Pogajate se večinoma z moškimi. Se v poslovnem svetu briše razlika med menedžerji in menedžerkami? Vam je kdaj teže, ker ste ženska? V večini primerov so te razlike že zabrisane. V resnici rada delam z moškimi. Funkcioniranja v tehnokratskem okolju sem se naučila od srednje šole naprej. Se pa zgodi predvsem v tujem svetu, ko se jasno zavedam, da vstopam v situacije, ki niso naklonjene ženski, ker ta nasploh nima nobene cene, kaj šele kot poslovna ženska. Pri tem je pač preprosto treba vedeti, da so zgodovinska okolja različna in da smo na tem svetu vseh sort ljudi. Pri pogajanjih sploh praviloma nima pomembne vloge, pomembna pa je zgodovina podjetja. Mi imamo rating, ker smo iz brezizhodnega položaja znali rešiti podjetje, ki zdaj obvladuje visoke tehnologije. 50-letna zgodovina pa pogajalce preprečuje, da gre za ustrajnost in vzdržljivost. Fotografija s hčerama v steni pece. Ugled vam gotovo dviga tudi sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami. To ne utrjuje le ugleda, ampak tudi zanesljivost, ki pomeni, da imaš dokazljive reference in zmožnosti prenosa tehnologij v prakso. Imamo močno povezavo z inštituti Jožef Stefan, Komisijski inštitut in drugo, in nosilci znanja, kar je zelo pomembno. Kupec lahko naroči projekt kjerkoli na svetu, ampak imeti blizu servis in podjetje, ki dokazuje, da bo živelo na dolgi rok in ga imeti v vsakem trenutku na upoklic, to je boniteta, ki prepriča. Vtis je, da ima ESOTEH močno inženirsko ekipo. Ali v slovenskih podjetjih dohitevajo to, kar jim lahko ponudimo? Slovenska podjetja, ki se razvijajo v globalna podjetja, so izjemno dobra in so zelo v stiku z najboljšimi dosegljivimi tehnologijami na svetu. Ljudje, ki danes vodijo uspešna podjetja, so tako razgledani, da jim težko prineseš rešitev, za katero še niso slišali. Naj vprašam še drugače. Kakšen delež zmogljivosti ESOTEH-a je izrabljen na domačem trgu? Slovenski trg postaja premajhen za zmogljivosti, ki jih premoremo skupaj s partnerji. Zato moramo multiplicirati nekatere rešitve v svetu, kar ni enostavno. Slovenski trg je težak za pridobivanje posla, a v primerjavi s tem, kaj vse je treba početi, da dobiš posel v tujini, je stanje doma še obvladljivo. Dolgoročno pa ESOTEH mora strmeti za tem, da bo znal svoje storitve implementirati na tujih trgih. V vašem internem glasilu sem prebrala, konflikt med fleksibilnostjo, načrtovanjem in nizkimi stroški je vsakdanje zlo. Vprašanje je samo, kdo bo prej popustil in kdo bo komu prikril nepravočasno in neupravljeno delo. Očitno je šlo za notranje konflikte. Izboljševanje procesov dela iz dneva v dan je kot božja zapoved za poslovni svet. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da smo ljudje nagnjeni k temu, da bi živeli lagodno. Vsak posameznik skuša olajšati svoj položaj in če hočemo to preprečiti, kar je zaradi vzdrževanja konkurenčnosti nujno, je treba stalno nadzorovati in analizirati procese. Pod preprogo potisnjene napake se ne obnesejo, kajti stroški so tisto, kar lahko nevarno ogrozi življenje podjetja. Mi lahko krasno delamo, tudi če ne znamo ostati v mejah cen, ki so na trgu priznane, smo lahko samo še sami sebi namen. Včasih ljudje ščitijo drug drugega tudi na škodo projekta z izgovorom, da je nastalo nekaj več stroškov zaradi fleksibilnosti. Fleksibilnost da, ampak ta se ne sme razliti čez rob v stroških. Sodim, da so to zdravi konflikti, ki sicer včasih bolijo, a brez tega ne gre. Poslovanje ni samo delegiranje, je tudi nadzor in korekcija. Ne znamo si vas predstavljati kot avtoritativno direktorico, ki bi na moški način reševala konflikte. Kako se tega lotevate? Na ženski način. To je gotovo med spoloma razlika v filozofiji pristopa. Pritiski in aroganca zame nista sprejemljiv model. Pravi način je prepričevanje z argumenti. To pa ne redko izčrpava človeka, toda z ljudmi se ne moreš pogovarjati na plehek in prijazen način iz dveh razlogov. Iz spoštovanja do njih in ker to ne daje rezultata. Kadar je človek mrzel, V oklepu, razrvan in besen, se v tistem trenutku tudi nima smisla pogovarjati z njim, ampak je treba počakati, da je pripravljen na dialog. Menedžer mora biti tudi dober detektor in mora vedeti, da mu vsa teorija, ki jo sicer mora poznati, ne bo pomagala prav nič, če nima občutka za človeka. Čisto na vrhu pa ostajate najbrž vselej v neki samoti. Ko direktor se ne moreš komu nasloniti na ramo, v tem polju si bolj ali manj zmeraj sam in to je morda najteže, kar moraš nositi. Kot osebnost nisi faktor, s katerim bi se kdorkoli ukvarjal. Ko je čas za oddih, greste v Azijo ali ostanete v Evropi? Smeh, najraje ostanem v Sloveniji. Ampak ne v belih vodah, preširen na smeh, nadose rada. Tam imam na naši domačiji majhno hiško. Zelo rada zakurim v štedilniku in krušno peč, spečem kruh in rada kaj skuham. Vam je kdaj dolg čas? Nikoli. Sodelujem še v humanitarni organizaciji Evropa Dona in z naravnovarstveniki za ohranitev smrekovca. Rada imam dom in družino in vse, kar ponuja narava. Luštno je biti tudi kdaj čisto sam, da se revitaliziraš, opraviš preproste stvari, kot so likanje, pospravljanje. Tudi ob tem je lep občutek, ko delo opraviš. Kdaj ste bili nazadnje na kakšnem živahnem koncertu? Že nedolgo tega na koncertu Anastazije in Parnega Valjaka. Zmeraj ste zelo lepo in včasih tudi drzno oblečeni, nikoli v dolgočasnih poslovnih kostumih. Vaše barve so čiste, ima to kakšen pomen? Ne vem, ali se komu zdi lepo ali slabo, na smeh, ker sodelavci nič ne rečejo. Najbolj dobra kritika je doma, do barv pa imam poseben odnos. Kot premo maro moram čutiti, ali je ta dan moja barva rdeča, črna ali bela, to mi daje dober občutek in potem se ravnam. Pogrešati kaj v življenju? Ne želim si nič več, kot imam. Stran 76. Če človek hoče, potem zmore. Intervju Lado Ambrožič, RTV Slovenija, 4. februar 2007, odlomki. Dober večer, spoštovani gledalci. Moja nocojšnja gostja je gospa Zofija Mazej Kukovič, generalna direktorica Esoteha iz Velenja, inženirske firme. Razlog za tale pogovor je seveda razglasitev za delovo osebnost leta za področje gospodarstva za leto 2006. Dober večer, gospa Kukovič. Čestitam za to priznanje. Hvala. Ki je bilo kar v ugledni druščini dodeljeno, med politiki je bil Zoran Janković, med športniki Petra Majdič in med kulturniki Boris A. Novak. Kakšna je bila obrazložitev? Kadar dobimo nagrado, takrat so obrazložitve takšne naj, mogoče tudi kaj več, kot sicer v realnem življenju je, pa vendar je to lepo slišati. Jaz si te obrazložitve niti nisem veliko zapomnila, iz razloga, ker sem bila tako vznemirjena in tako presenečena, da sem dobila to nagrado. Moram priznati, da sem do zadnjega razmišljala, kako se bodo stvari razpletle in sem zelo malo poslušala, kaj so govorili. Seveda je bil poudarek na tem, kaj sem skozi svojo zgodovino naredila, kaj smo kot podjetje naredili, kako je spletna stran Esoteha, impozantna s svojimi tehnologijami in pa še nekaj takšnih pohvalnih besed. Konkurenca je bila huda, recimo za gospodarstvo dva pomembna predsednika uprave, Krke Jože Colarič in Gorenja Franjo Bobinac. Fotografija, priprava na intervju. Dva zelo spoštljiva direktorja, s katerima ne želim tekmovati. Vodita dve zelo veliki podjetji, tako pomembni za slovensko gospodarstvo, da ni primerna to vrstna primerjava. Dobro pa de ali ne? Dobro de, če človek po 15 letih vodenja firme dobi neko nagrado. Dobro de meni, družini in sodelavkam in sodelavcem. Vi ste v tej firmi že od vsega začetka. Še prej v vojnih časih, ko je bila to firma ESO v sklopu velenjskega rudnika, leta 1992 ste se nekako osamosvojili iz dveh firm oprema in montaže in tako naprej. Vi ste sicer inženirka, potem ste delali kot projektantka, potem kot direktorica prodaje, zdaj generalna direktorica. Tako da je ta vaša pot vendarle impozantna. Vi ste včasih razmišljam, da je župniku težko uspeti v lastni fari in učiteljici težko uspeti v lastni vasi. Jaz pa sem v tej sredini, kjer sem rasla s svojim delom in z ustrajnostjo prepričala seveda tiste, ki sem jih vodila, da nekaj je za tem, kar govorim, in da so šli tako rekoč usporedno z mano z ramo ob rami. In zaradi tega so bila ta napredovanja po teh stopnicah in najtežje je bilo takrat, ko sem prevzela podjetje, ko sem ga začela voditi, podjetje, ki je bilo na dnu. Predvsem zato, ker nikoli prej nisem pomislila na to, da bi bila direktorica tega podjetja in preprosto se nisem ukvarjala s to idejo, da grem po poti, kjer bom direktorica podjetja. Vedno sem bila zelo zadovoljna, ker sem bila projektantka krmiljenja, regulacije različnih tehnoloških procesov in sem mislila, da bom to delala celo življenje. To me je zelo zanimalo. In seveda pri tem delu potem prideš tudi v stik s kupci, kot projektant prideš v stik s kupci in potem je to že malo bila sled na to, kaj pomeni tudi prodati nekaj, ne samo narediti, ampak kako tudi to prodati. In na ta način seveda sem potem začela najprej s tem, da sem naredila kak posel. To pomeni, da sem prodala, da sem unovčila tisto, kar smo znali, to je bilo tudi tam okoli leta 1990 zelo težko, da sem se recimo preizkušala takrat v poslih v Nemčiji, v Berlinu, kjer smo šli tako rekoč s trebuhom za kruhom. In tudi takrat s par besedami znanja nemščine sem šla v ta svet in vedela, da je rešitev tam, kjer je delo, tam, kjer ga ni, tam ni kaj iskati. Kakšen je bil ta prehod, tranzicija? Vi ste delali v onem sistemu, v socializmu, že kot pomemben človek na vse zadnje v isti firmi, ki se je ukvarjala tudi že z nekimi ekološkimi projekti. Zdaj ste postali čisti ekološki inženiring. Po vsebini, kakšen je bil ta prehod? Kako gledate na ono delo tedaj in na to sedaj? Na tisto delo prej gledam tako, da takrat je bilo pomembno, da si prišel v službo, da si bil točen in da si šel točno takrat, ko je bila ura dve. Takrat smo še delali od 6 do 14. Večino časa je bilo tako, to je bila glavna obremenitev. Seveda smo vmes naredili tudi zelo pametne projekte, ampak bile so popolnoma druge prioritete. Takrat ni bilo razmišljanja, ali bo plača, ali bo denar. Ali bo posel, skratka, nekako so te stvari pač tekle tako, kot so tekle. In tudi ljudje smo imeli neko zagotovljeno socialno varnost, ampak to je bilo pa tudi vse. Nekih izzivov, nekaj, kar bi drmalo, kar bi te veselilo, da zmoreš narediti nekaj več, da zmoreš nekaj novega, tega seveda ni bilo. Zato, da si prišel do teh priložnosti, je pa seveda bilo potrebno mnogo težkih poti. Včasih smo rekli krvavega pota. Ko padeš naenkrat tja, kjer ni denarja, kjer ljudje čakajo, da je treba najti denar za plače, kjer ljudje čakajo, kaj bodo delali jutri po jutrišnjem, ali imajo perspektivo naslednje 3 mesece, kaj šele pol leta ali leto, in da se iz meseca v mesec prebijaš po tej poti, kjer ti pravzaprav nihče ne verjame, ker si v propadli firmi, ki že nekajkrat ni dala prave besede kupcem. In konec koncev tudi zato, ker si nov ali nova na vodilnem položaju, no in seveda tudi ženska brez referenc na tem področju, na menedžerskem področju. Glejte, vi ste zdaj pomemben človek v Velenju, nasploh tudi v Sloveniji. Tam v Velenju so bili svoj čas pomembni ljudje, kot so bili Nestl Žgank, Ivan Atelšek, ki so imeli najbrž neko vizijo. Če pogledamo danes to Velenje, saj je bilo umazano zaradi termoelektrarne. Zdaj pa je to Velenje postalo lepo mesto, torej neko vizijo so imeli, kaj pravite? Ja, zelo, jaz jih občudujem še danes in ko je Nestl Žgank napisal knjigo oziroma narekoval je, da so napisali knjigo Spomini rdečega kralja, si pravzaprav te knjige nihče ni upal dati na plan, zaradi tega, ker je v tej knjigi tudi kritično ocenil preteklost. Prvič je to svojo knjigo dobil v roke od mene v firmi Esoteh, kjer smo odprli razvojni center Esoteh 2000. Takrat je bil le enkrat pri nas, kar se tiče Ivana Atelška, je še danes polno aktiven in imam ga za vizionarja. Dobro je, da je nekaj takih ljudi, ko jih občuduješ zaradi njihovega vizionarstva, zaradi tega, kar so zmogli mogoče tudi takrat, ko tudi ni bilo lahko delati velikih korakov. Šli so se standard, ki ni bil ravno običajen. Ko sva se nekoč pogovarjala z Ivanom Atelškom, sem ga vprašala, kakšen motiv je bil v Gorenju, da so ženske rade hodile v Gorenje. Pravi samo to, ker so tistega daljnega leta, to je bilo okoli leta 1960, in naprej naredili po dvorišču asfalt, da so lahko ženske prišle z visokimi petami v halo. Tako si mislite, kaj je to pomenilo za žensko? Fotografija, neslužganko sem prva predala njegovo knjigo.